حضرت عیسیٰ مطلب ادوم نا شجرا نسب اے ہے۔ حضرت عیسیٰ دو کنانی کڑیاں نال بیاہ کیتا، ہتی قوم نے بندے ایلونی تی ادا نال، پھر انانی تی اولیباما نال جیڑی ہیوی قوم نے بندے سیبون نی دوتری سی، تے تریا بیاہ حضرت اسماعیل نی تی بشامت نال کیتا جیڑی نبایوت نی پین سی۔ پھر حضرت عیسیٰ نی زنانی ادا تو الیفز پیدا ہویا، تے بشامت تو رعوئیل پیدا ہویا، تے اولیباما تو یعوس، یعلام تے کورا پیدا ہوئے۔ اے حضرت عیسیٰ نے پتر سن جیڑے ملک کنان وچ پیدا ہوئے۔ حضرت عیسیٰ اپنیا زنانیاں، تیاں، پتراں تے اپنے کرنیا ساریاں نوکراں چاکراں سمیت اپنے ڈنگراں، سارے مالے تے اپنیا ساریاں چیزاں جیڑیاں اس ملک کنان وچوں جمع کیتیاں سن کندیاں، تے اپنے پراؤ حضرت یعقوب کولوں ایک دوئے ملک در ٹری گئے۔ انہاں دوواں پراواں کول اتنا زیادہ سامان ہوئی گیا سی کہ وہ کٹھے نہیں رہی سکنے سن۔ انہاں نے ڈنگراں نی اتنی زیادہ پیدائش ہوئی گئی سی کہ جتھے رہنے سن اتھے چرانے نی جگہ کٹ سی۔ اس واسطے حضرت عیسیٰ، جنہاں کی ادوم وی آخنے سن، سعیر نے پہاڑی علاقے وچ رہن لگی پے۔ حضرت عیسیٰ نیا نسلاں جنہاں کی ادومی آخنے سن، انہاں نا شجرا نسب اے ہے، وہ سعیر نے پہاڑی علاقے وچ رہنے سن۔ حضرت عیسیٰ نے پتراں نے اے ناں سن، الیفز حضرت عیسیٰ نی زنانی ادا نا پتر، تے رعوئیل حضرت عیسیٰ نی زنانی بشامت نا پتر۔ الیفز نے پتر اے سن، تیمان، عمر، صفو، جاتام، کنز تے امالیک۔ امالیک الیفز نی لونڈی تمنا نا پتر سی۔ اے سارے حضرت عیسیٰ نی زنانی ادا نے پوترے سن۔ رعوئیل نے پتر اے سن، نحت، زارہ، شما تے مزا۔ اے حضرت عیسیٰ نی زنانی بشامت نے پوترے سن۔ اولیباما نے پتر اے سن، یعوس، یعلام تے کورا۔ اولیباما انا نی تی تے سیبون نی دوتری سی۔ حضرت عیسیٰ کولوں مختلف قبیلیاں نے سردار نکلے۔ اس نے پلوٹھی نے پتر الیفز وچوں اے قبائلی سردار نکلے، تیمان، عمر، صفو، کنز، کورہ، جاتام تے امالیک۔ اے سارے حضرت عیسیٰ نی زنانی ادا نے پوترے سن، او ملک ادوم وچ رہنے سن۔ حضرت عیسیٰ نے پتر رعوئیل کولوں اے قبائلی سردار نکلے، نحت، زارہ، سما تے مزا۔ اے سارے حضرت عیسیٰ نی زنانی بشامت نے پوترے سن، او ملک ادوم وچ رہنے سن۔ حضرت عیسیٰ نی زنانی اولیباما وچوں اے قبائلی سردار نکلے، یعوس، یعلام تے کورہ۔ اولیباما انا نی تی سی۔ اے سارے سردار حضرت عیسیٰ یعنی ادومنی اولاد سن۔ ملک ادوم نے کچھ باشندے ہوری قوم نے بندے سعیرنی اولاد سن۔ انہاں نے نام لوتان، سوبل، سیبون، انا، دیسون، ایسر تے دیسان سن۔ سعیر نے اے پتر ملک ادوم وچ ہوری قبیلے نے سردار سن۔ لوتان نے پتر ہوری تے ہیمام سن، تمنا لوتان نی پین سی۔ سوبل نے پتر الوان، مانیت، ایبال، صفو تے اونام سن۔ سیبون نے پتر ایا تے انا سن۔ اس انا کی گرم پانیاں نے چشمے لبے جدوں وہ صحرا وچ اپنے پیو سیبون نے کھوتے چرانا پیا سی۔ انا نا ایک پتر دیسون تے ایک تی اولیباما سی۔ دیسون نے چار پتر حمدان، اشبان، یتران تے کران سن۔ ایسر نے پتر بلہان، زعوان تے اکان سن۔ دیسان نے پتر اوز تے اران سن۔ ملک سعیر وچ اے ہوری قوم نے سردار سن، لوتان، سوبل، سیبعون، انا، دیسون، ایسر تے دیسان۔ اے او بادشاہ سن جڑے ملک ادوم پر اس ویلے حکومت کرنے رہے जदू बनी इसराइल पर कुसै बादशाह नी हुकूमत नी सी, बाला बिन बौर जेड़ा दनहाबा शहर ना रहन आला सी, मुल्के अदोम ना पहला बादशाह सी। बाला मरी गया ते फिर जारा ना पुत्र योबाब जेड़ा बुसरा शहर ना रहन आला सी, उसनी जगह बादशाह होया। फिर योबाब मरी गया ते हुशाम जेड़ा तिमानिया ने मुल्खे ना रहन आला सी, उसनी जगह बादशाह होया। फिर हुशाम मरी गया ते बदद ना पुत्र हदद जिस मुआब ने मैदान विच मिदियानिया की शिकस्त दीती सी, उसनी जगह बादशाह बनी गया। उसने शहर ना ना अवीत सी। जदू हदद मरी गया ते समला जेड़ा मुसरका ना रहन आला सी, उसनी जगह बादशाह बनी गया। जदू समला मरी गया ते साओल जेड़ा रहोबोत शहर ना रहने आला सी, उसनी जगह बादशाह बनी गया। रहोबोत दरिया ने किनारे पर सी। जदू साओल मरी गया ते अकबोर ना पुत्र बाल हनान उसनी जगह बादशाह बनी गया। बाल हनान बिन अकबोर मरी गया ते हदद जेड़ा पाओ शहर ना रहन आला सी, उसनी जगह बादशाह बनी गया। उसनी करा अली ना ना महितबैल सी, जेड़ी मतरिद नी ती ते मिजा हाब नी दोतरी सी। हजरत ईसो विचू अदोमी कबीलिया ने ए सरदार निकले, तिमना, अलवा, यतेत, उलीबामा, एला, फिनोन, कनस, तेमान, मिबसार, मजदियेल ते इर। जिस जिस जगह ए कबीले रहने सन, उस जगह ना ना कबीलिया ने ना पर रखिया जाना सी।